Раневска пита. И каня дамата в политиката, вицепремиера Екатерина Захариева. Заповядайте, госпожо Захариева. Тук се ръкуваме на мината. Служете на мината. Си обувката, не ми подавите ръка.
О, да, съжалявам.
Дистанционно, заповядайте.
Ами...
мината е метафора. Намираме ли се в минирано поле? България, Европа, света.
Намираме се в тежка ситуация.
Да ви помогна да се настаните, удобно ли всичко?
Ми, удобно ли? С микрофона.
Микрофона? Служете си.
Да, надявам се. Чуваме се, надявам се. Намираме се в тежка ситуация, наистина. Не бих го нарекла минно поле, защото въпреки известното забавяне на Европейския съюз в началото, нормално е. Истината е, че никой не очакваше толкова тежка криза. Мисля, че координацията, планирането, солидарността са много, много на по-добро ниво в сравнение с първите на 10 дни, да кажем, на европейско ниво.
Добре, както,
и казвай на световно дори.
Както казваше великият политик Гиньо Ганев с философска мъдрост, един идиоматичен израз. Нека да мислим така по въпроса. Очевидно трябва дипломация, трябва сила, трябва солидарност. Но веднага да ви питам, кои сме ние българите, не мога да се издържа да не започна с този въпрос. В пандемична карантина те се юрват да търсят сезонна работа във Франция. И не един талас, а и втори. Едните вие ги върнахте
вече. Същия самолет, с който върнахме едните, пристигнаха 10 човека.
Вие прибирате от Франция,
така
от Париж. Колко бяха? Стой.
Не, 73, ако се не лъжа.
Така. И на летището се товарят други, които заминават също за Париж.
Ами аз наистина, ако трябва да съм честна, меко казано се очудих, защото все пак фактът, че наши сънародници 2 дена почти са на летището, че не отговарят на условията, тъй като не са постоянни жители там. По всичките медии беше, в крайна сметка. Беше първа новина.
Плакаха,
няколко пъти нашия консул се включваше там. И в същото време предполагам, че хората, които са заминали със същия самолет, с който се всъщност прибраха тези 73 човека, всъщност каца той в Париж, с нови 10 човека, 73 се качват, за да се върнат в България. Не случайно аз много пъти ми задаваха въпроса с сезонните работници. Спомняте си, имаше държави, които първо казаха, няма да допускаме тази година, опасно е да се пътува, след което си промениха мнението. Германия беше една от тях, но Франция не е. От 8 април в Франция е обяви и не е променила мнението си, че няма тази година да допуска сезонни работници. Тази информация е на нашия сайт, поне на 3 места. Също така, след казуса, който са свърнатите хора, аз разбирам, че те искат да, може би всяка година са там за няколко месеца, но просто тази година е различно. Нищо не е същото в тези месеци.
А какво ще ги правим тия 10-те? И тях ли ще ги приберат?
Ами да. И тях.
И до кога така? Тая кутия на Пандора няма ли да се затвори?
Още в момента, в който разбрах де-факто, че са кацнали 10 човека със също времени договори, т.е. те не са постоянно пребиваващи. И това е разликата. Има хора, които бяха постоянно пребиваващи в началото на кризата, се върнаха тук, защото тук се чувстваха по-сигурно или защото бяха загубили работата си. Няма значение. И те могат да се върнат, но това е само ако имат постоянно пребиваване там. Сезонната работа във Франция не е позволена тази година, т.е. са времени, така наречените времени трудови договори, които те имат.
Германия, на каква кампания трябва да им се направи просветителска, за да разберат, че това не може да се получава?
Благодаря на вас, медиите, че постоянно информирате за това. Ние още на 13 март създадахме специален банер, специална рубрика на нашия сайт COVID-19.
Какво може, какво не може?
На 3 часа обявяваме таблица за над 100 държави в света. Какво е позволено? Какви са мерките там?
Даже гледам да кажа и нещо, което
пращате
регулярно, всяка събота и неделя пращате кой е дежурен в Министерството на външните работи за
имаме контакт. Имаме 24 часа дежурен телефон. Наистина на 3 часа се обявяват, тъй като вече мерките се стабилизираха, в началото се налагаше на 3 часа, но така ли, че сега има ли нова информация, ние актуализираме на сайта постоянно. И наистина беше, меко казано, странно, в ситуация, в която 73 човека са там, на първа новина са три дена подред във всяка една от телевизиите в централните новини същите хора да заминат, може би се надявали, че някакси за тях ще се получи. Разбира се, не беше приемливо и това, че са им взети телефоните и аз... Това, което разбрах от тях, когато се върнаха, не съм съгласна, че консулството не е, че посолство не е оказало съдействие. Напротив, консула ни няколко пъти беше там, разговаряла е с тях, била е когато са качили в самолета, но така или иначе, ние също имаме правила. Ние също не допускаме френски граждани в България, освен ако не са постоянно пребиваващи в България. Значи, ние се дразниме, когато идват тук.
И нарушават нашия ред.
Защото са заразоносители според някой, а в същото време ние очакваме за нас, другите държави, да си променят правилата инцидентно. Не, няма да стане. Всяка една от държавите се опитва и това е добре, защото дори ние да се оправим, ако има около нас и растат броя на заразените с COVID, ние няма да се оправим.
Госпожо Захариева, сега веднага ще ви попитам пак в продължение на първия ми въпрос. Що за хора сме ние българите? Може ли ми кажете, що за хора са БСП? Искат ви оставката. Какво направихте?
Какво да ви кажа? За партия, според чийто лидер демокрацията ни отне много, не съм изненадана, че 30 години след 89-та година, те като че ли се още не са осъзнали какво се случи и може би тъгуват по тоталитарния режим. За мен е
какво подписахте
много...
вие в тази декларация? Искаме... Моля ви, изяснете. Подписахте заедно с 9...
Това са 9 държави. Балтийските, Вишеград, плюс България, Румъния, Чехия, Полша, Унгария, така се каже, бившите държави от Варшавския блок. Декларация по повод 75 години от Втората световна война, край на Втората световна война, в който казваме, че поклон, почет пред всички, които са жертвите, защото това е най-наистина голямата човешка трагедия, с най-много жертви, с всичките народи. Но същото време казваме, че за съжаление, след края на Втората световна война, не за цяла Европа настана мир и демокрация. Настана демокрация и права на човека. Защото, примерно, балтийските държави вече не бяха дори суверенни държави. Те бяха част от Съветския съюз. Т.е. загубиха суверенитета си. Те изчезнаха като държави.
Същото време, да останалите, тази
в останалите държави и България, включително, имаше 45 години тоталитарен режим. И това, което ние казахме, е, че уроците от тогава са, че по никакъв начин не може да се толерира нито един режим, който води до репресии, до отнемане на права, до потъпване на демокрацията. Това казахме в тази декларация.
Така,
и според БСП това е лошо.
Задавам ви за това един риторичен въпрос.
Те не признават, че в България 45 години има тоталитарен режим. Аз просто думи нямам.
Затова ви задавам един риторичен въпрос. Можете ли да
как си представяте
България? Можете ли да подпишете тази декларация и с какви обяснения бихте го направили?
Ами аз лично не считам, че в тази декларация имаше нещо, с което 90% според мен от българския народ е съгласен. Аз се съмнявам, че дори техните избиратели биха били доволни да се върнат в тоталитарния режим. Но откъде да знам? Аз не си представям България точно. При положение, че се изпомняте през какви трудности минахме, особено в началото, след 89-та година. Българска държава да не бъде част от тази декларация, всичките останали държави, които са членове на Европейския съюз в момента и които са част от били от този блок, са се преснили. Тогава, как се го представяте? Вие бихте били доволна, например? Съжалявам, че ви задавам въпрос.
Не, да, изобщо, вижте, историческите факти имат своята рамка, своето тълкование, своя смисъл и своя подредба в общата страна на събитията.
Обаче, вижте, много, наистина, един професор
е много по-дълбок.
Разбира се, знаете ли, няма, когато в ООН по инициатива на Естония, те са за първи път всъщност председатели на съвета за сигурност, не постоянен член са в момента, организира дебат. Над 46 министри бяхме там, с изключение на Малта, въпреки че те се включиха на ниво заместник министър, всичките от Европейския съюз. Обсъждахме наистина уроците от Втората световна война. И никога няма да забравя това, което каза професор Отиел, който беше на спикър. Той каза, помняки историята, ние няма как да я променим, но има как да променим бъдещето. Всъщност това беше целта на тази декларация.
Здрави, рязък се отново в питането ми, що за хора сме ние българите. Що за човека Корнелия Нинова? което се стреми да обяви и втори мандат БСП, като еднолично.
Аз няма да коментирам БСП, наистина.
Не ще коментирате, искам да ви питам нещо важно. Слушайте ме, Влад. Вчера Бойко Борисов подари на съвета на Европа, на Европейския съюз. Нашия девиз, Съединението прави силата. Корнелия Нинова се обръща към един от най-висшите си съпартийци, лидера на Пловдив, Георги Герков, с упрека да напусне партията, защото бил казал, че Борисов се справя добре с кризата. Не може да не го коментирате.
Ние трябва да бъдем... коментирам вътрешно партийните работи на БСП, както не ми е приятно те да коментират нашите вътрешно партийни
питам
работи.
Ви, какво трябва да е
въпреки, че всеки може да коментира каквото реши. Аз наистина няма да влизам в този дебат. Какво да ви кажа? Пак казвам, те очевидно са още партия от времето на тоталитаризма. Ами, не знам дали е само тя. Всъщност и други от нейните там съпартийци направиха подобен призив към нея, така че не искам наистина да коментирам вътрешно-политическите им проблеми.
Добре. И веднага към законодателната дейност, защото вие сте и министър, наблюдаващ правосъдието. Вице-премиер по правосъдието. Тези промени в закона за здравеопазването, които с промени на два члена в този закон, целят чрез административни актове всъщност да се поддържа нужния ред на мерките, които трябва да...
Точно.
Да, исках да се изразя максимално ясно.
Много ясно.
Точно. Буди известна тревога дори и от не опозиционно настроените. Вие като юрист. Административен акт, който се извинява...
Той в момента с административен акт.
Знам, това го изтъкна Владислав Горанов няколко пъти от най-вечер на моите въпроси.
Той е така.
Така. Обжалваеми на две инстанции.
Да, и сега е така.
Дамек, това е двугодишно производство.
Не, би трябвало да това кратко.
Да, година ли нещо?
Не. Напротив, има текст с измененията, който казва, че в двумесечен срок трябва да се произнесе на първа инстанция.
Добре.
Така че би трябвало да приключи тази.
Но натоварвате ли любезния министър на здравеопазването Ананиев с прекалено много тежести?
Той в момента е натоварен с много тежести и би казал, че всеки един министър и министър-председателя е натоварен с много повече тежести, отколкото в нормална ситуация. Ние не сме в нормална ситуация. Независимо дали ще има обявено извънредно положение или ще бъде национално това, което по закона за здравето и в момента възможност обявяване на епидемиологично риск за територията на цялата страна, това, което всъщност е свързано с изменение на закона за здравето. Всъщност, мерките, и както вие виждате, постоянно в координации с щаба и с правителството, наблюдение какво се прави в другите държави, наблюдение най-вече на ръста на регистрираните и на съответно на смъртните случаи, се стига до ухвабване на някои мерки или съответно до въвеждане на нови. Така че това, което... Между другото, да, и доста специалисти по конституционно право го признаха. Истината е, че в нашата конституция има голям недостиг на текстове, свързани с извънредното и с военното положение.
Също има почти един... Има си закон за бедствията и авариите. Ще не го ползвате него?
Защото тук става въпрос за бедствия. Това е всъщност това е вирус. И не случайно по закон за здравето много мислихме. Вижте, юристи от Министерство на правосъдието, от Министерски съвет, от Народното събрание и не говоря за депутатите, говоря за експерти юристи. Такива, които
да,
са в администрацията
и дълго
време.
Да.
Точно така мислиха дълго как може това нещо да се случи. Защото сами разбирате, че не може да безкрайно да се обявява извънредното положение. От друга страна, трябва да има възможност дали на територията на цялата страна, дали на територията на отделна област или град, това, което е дадено по възможност на резиитата, да се прави, да се въвеждат и гъвкави мерки. Всички се надяваме това да приключи скоро. Всички се надяваме, както се казва, до 2 месеца и не случайно удълженията на другите закони са до 2 месеца на другите мерки, които бяха по закона за извънредното
Днеска министър Ананиев казва.
Но в същото време това е свързано с нашата дисциплина. Тоест, когато се казва масите в заведенията навън да са на 2 метра, да не се сядат хора, които са от едно семейство само, т.е. с приятели, дай на мен и ми се събира, но се въздържам.
Дигам очи нагоре към
да се ходи с маски на закрити пространства.
Трябва ли
това да
ходите на ресторант?
В момента нямам и време, но иначе защо не? Нямам против да ходи на ресторант. Но ако трябва да съм честна, се въздържам.
Кому е нужно? Не мога да разбера. Малко ми е като каприз.
Но днес... Няма лошо хората да се...
Добре, съжалявам, здраве.
Това е бизнес, той дава работа на
тази. Не, не говоря за бизнеса. Да, от към бизнес страната е окей, но... Така си да. Днес към министър Ананиев даде малко така... Разшири пространството около закона за здравето, като каза, че може би някой от административните акта, които той би издал или така нататък, не беше много пунктуален в интерес на истината, може да се обсъжда или се обсъжда, вече не разбрах, да бъдат одобрявани от Народното събрание, гласувани от Народното събрание. Има ли
такава
тенденция?
Това между първо и второ четене имате в предвид между изменението.
Да, изменението между първо и второ четене. Да. Има ли такава тенденция?
Вижте, аз не знам, смисъл наистина не наблюдавам пряко в момента министър на здравеопазването...
Не, и той не беше много уверен, но просто го каза, че е възможно.
По принцип това, което се добри от министерски съвет, е с общи административни актове на министъра на здравеопазването. Нещо пак казвам, което и в момента де-факто се случва.
Mm-hmm.
Всичките мерки с заповед на министъра на здравеопазването, те също подлежат на обжалване. Има жалби срещу тези заповеди дори в извънредно положение. Важна е съдебната защита. Разбира се, че е важна. Още повече, когато е свързана с ограничения на някакви права. И тя сигурност. И точно това е гаранция. Това е отговор Мишки, които питат, ама каква ще ни е гаранцията. Гаранцията е както в момента заповедите, мерките се налагат за общ административен акт на министър на здравеопазването. Те също подлежат на обжалване. Така ще бъде с новите, по новия закон.
Добре, нека да... Пак ще повторя Геливера. Нека да мислим така по въпроса. Ние в момента правим и нова практика най-накрая, не случайно, нали? Това не се е случило. Нито в България.
Не се е случило, какво ще не се е случило. Само това мога да се пожелая.
Ние не сме живели в такава обстановка с вас.
Така е.
Така, и искам да политна към Европа, но преди това само ще си позволя да цитирам едно изречение от това, което ще чуете в следващия ни събеседник. Това е Андреас Бейкус, който е ръководителят на офиса на Европейската инвестиционна банка за България. Той казва, Европейската инвестиционна банка предоставя 40 милиарда за медицинско оборудване и производство на Европа, 10 милиарда за малките и средните предприятия, 5 милиарда за медицински технологии, 3 милиарда за Италия и Испания. За България 300 милиона евро вече е предоставил. Какъв ще бъде новият Европейски съюз, защото той няма как да остане старият?
Аз се надявам да се получим от ситуацията, защото има доста какво да научим. Оказа се, че доста производства сме изнесли извън Европа. И то ключови.
Индия,
ключови
Китай,
за здравето, да, и за живота на хората.
Лекарства.
Всъщност, аз съм го знала, но да се надявам и повече ваши зрители да го разберат. Всъщност, българската економика е доста диверсифицирана и вижте колко бързо това ни помогна. Всъщност, бързо бизнеса успя да се пренастрои буквално и да започне да произвежда маски и защитни очила. И то на световно ниво, на световно качество.
Госпожо Захария.
Също така, няма производство. Не е вярно, че няма производство на пенициллин. Не се спомням кой от комисарите го казва. Има парацетамол. Не на пенициллин, на парацетамол. България се произвежда парацетамол. Имам предвид храни също така. Ние сме в състояние да задоволиме с производството в България години наред и с храмът на българското население. Така че мисля, че може много да научим. Трябва да говорихме много години. Спомните си какъв беше дебата преди дори представането на бюджета. Той е също от 3 години. Че трябва да даваме повече пари за проучване.
Стария на Европа или новия, който не е прият?
За новия, който не е прият, който се почна още преди 3 години дебата за него.
Да.
За изследвания и за иновации, че трябва да даваме повече пари. Наистина трябва да даваме повече пари. Сега се видя, тогава, когато се застраши буквално живота на населението на Европа, че трябва да влагаме пари в нашата
общини,
че не може всичко това да изнесем извън Европа, че Европа изостава от технологиите. Мисля, че ще бъде по-силен от тази гледна точка, мисля, че ще бъде по-подготвен.
Хайде да кацнем на територията на Западните Балкани. Знаете колко усилия в личен план и дипломатически посвети министър-председателя Бойко Борисов на този регион. Вие бяхте чест участник и активен, как се казва,
Също ние посетихме страшно много активен... усилия, наистина и време.
Създател, така е. Да, на тези промени, които всички ние искаме да се случат. Обаче, току-що вашия колега вице-премьера Каракачанов заяви в прав текст. Няма да допуснем ние компромис с историята на България.
Така е, и те го знаят. Вижте, всъщност България иска нещо много просто. Аз след което и след слушах Краси Каракачанов, слушах след което и Андрей. Всъщност истината, че ние, въпреки спекулациите там, отново, за съжаление, аз, знаете, наистина ме боли. Аз съм сигурна, че и премиера, убедена съм, че и част от техните политици са по същия начин, защото все пак държим връзка.
Имам предвид, кой им върти ключето? Извинявайте много, как става тази работа?
Тези, които искат да живеят още в Титовска Югославия. Съжаление, не са малко очевидно политиците там. Как буквално преди изборите им, отново българската тема, всичко, което идва от България, е лошо.
Да се надъхаме.
Това, което да се надъхаме, отново ВМРО ДПМН се опитва по този начин антибългарски, националистически да настрои. От друга страна...
Че някой ще ни накара от Европа да се съгласим.
Ние бяхме много честни с тях. Сигурно не са били много доволни от декларация на българския парламент, но това е честния европейски подход. Написахме го ясно, въпреки че много пъти в договора и в разговори и публично винаги сме го казвали. Никой не иска да им отнема правото на самоопределяне. Това са пълни лъжи, защото всъщност това се лансира в момента в тяхната преса. България, българите искат да ви отнемат вашата идентичност. Искат да ви едва ли не... Че ние сме държавата, която ги е признала първо с пълното име. Никой няма претенции към това как ще се казват. Никой няма претенции към това как ще се самоопределят. Никой няма претенции към това как ще си наричат те самите езика. За нас той винаги ще бъде произходен от българския. Но ние имаме претенции към това. И още повече, ако искаш да станеш част от най-демократичното семейство, ти не можеш да изграждаш идентичност на лъжа. Ние искаме истината. Ние искаме заедно да честваме тези герои. Ние не искаме дори само да казваме, те са само наши. Нали? Вие нямате право да ги
Чествате.
Нашия подход е европейски.
Разбирам вашия вътрешен пламен устрем, споделям го, но отговорете ми честно, с ръка на сърце. Ще ни накара ли някой от Европа, както се опитаха... Нека да довърши. Както се опитаха да приемем Истанбулската конвенция, например, сега се сещам, да приемем ние тези условия на Северна Македония, която... Вие си сложихте подписа под договор.
Искам нещо да ви кажа. Много честни сме били към тях и сме честни с европейските ни приятели. То ще е лошо и за тях, ако не скъсат с практиките от Титовска Югославия. Тоест, няма как да внесем двустранни въпроси на голямата кръгла маса в Европейския съюз. Не случайно във всички декларации и в решението, с което се стигна до започване официалното на преговорите, де-факто, защото и това е друго, че ние сме ги спънали, не сме, решенията взимат се единодушие. Че също така, в декларацията, която сега в Загреб лидерите приеха, на която и премиера Борисов участва, да, съжаление, конферентно, но се случи 2 години след София. Преди това беше 15 години предишната среща в Солун по-рано. Също има позоваване на договор за приятелство до
Председателство с България. Да, тя беше много пълнокръвна декларация.
И изрично споменаване на това, че страните от Западни Балкани трябва да работят за помирение и за решаване на откритите въпроси със съседите си. Така че ние им подаваме ръка и винаги ще продължим, ще го правим, защото ние имаме интерес те да вървят в правилната посока. Това е нашия национален интерес. Те са ни близки. Това наистина са ни така чисто исторически, емоционално дори, ако искате. Истината е, че тази тема е много емоционална и тук е много емоционална.
Това казах, че пламтите и
споделям. Обаче, аз както съм емоционална, така съм и рационална. Искаме се да бъда и обаче по-рационална. За тях е ясно, че няма кой да ни натисне по отношение на историята. Моя призив към тях е, нека да възстановиме работата на историческата комисия. Така ще покажа, че не е политическа.
Това възможно ли?
Какво? Те казват, има избори.
Не
съм имала намерение изобщо да спираме работата на комисията дори преди нашите изборите, че те са историци. Нали, политиците не трябва да им се месим.
Възможно ли е обаче? Наистина да
трябва да гледам това. Надявам се. Сега не може да се пътува, но поне конферентно. Това е нашето искане към тях. Възстановете поне работа на комисията.
Един въпрос за финал. И ви моля за кратък отколен отговор. Събуждат се антиевропейски настроения.
И то не от вчера.
Но сега се поощряват с определени среди и кръгове, които имат интерес.
И то не от вчера.
Възможно ли е това, което питах и Андрей Ковачев, щом сте го слушали? Възможно ли да се появи някой нов Брекзит? Как преценявате вие като вице-премьер по вашите работи?
It's exit се говори, ако за това говорите. Така доста...
Съвсем буквално го приложи. Станало идиоматичен израз.
Да, трудно се произнася на български.
Не, Britain exit, аз разсъм.
Не вярвам. Предполагам, че това, което се случва в преговорите с Brexit и всъщност прогнозите за там,
мисля, че би могла да обезкуражи.
Но истината е, че точно и това е една от основните наши задачи като български политици, но и на всичките европейски. Ние трябва да се борим с дезинформацията. Много абсурдни неща се наговориха. Също така Европейския съюз трябва да спре с тази скромност. Трябва по-често да казваме как помагаме.
30 секунди, Италия, завършите.
И на страните от Западни Балкани, защото и там имаше едва ли не европейски... Това са най-много пари дадени за държави, които са извън европейски, за дадени страните от Западни Балкани. Същото е в Италия. Много повече членове на Европейския съюз помогнаха, включително Европейския съюз на Италия.
Оставаме ли си всички държави вътре?
Силно се надявам.
Силно се надявам.
Въпреки силите, които работят в съюз, да се разпадне.
Благодаря ви за този отговор, благодаря ви за това интервю. Това беше интервюто с Екатерина Захария, вице-премьер по външните работи и правосъдието. Сега ще видим Андреас Бейкус, който ще ни разкаже какво прави Инвестиционната банка в България. Беновска пита.